Καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής. Είμαι η Παπαδημητρίου Γιάννα.
Είμαι η Ευαγγελία.
Και η Θεοδοσία.
Σήμερα λοιπόν αυτό που θα συζητήσουμε είναι σχέσεις εργασίας στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Με τι θα ασχοληθούμε? Ορισμένου χρόνου συμβάσεις, μηνιάτικες ή δεκαπενθήμερες, τετράωρα, δουλειά με μπλοκάκι, επινοικιαζόμενη εργασία. Είναι κάποια από τα κύρια χαρακτηριστικά που συναντάμε πλέον στις περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου, που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνουν καθεστώς στη συνείδησή μας ότι αυτό είναι που ισχύει, έτσι πρέπει να είναι και δεν γίνεται τίποτα άλλο. Είναι κάτι που το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας και έχουμε καλέσει εδώ και τις συναδέλφισες για να κάνουμε και μια συζήτηση κυρίως το πώς το βιώνουν οι ίδιες. Τι σημαίνει δηλαδή για έναν εργαζόμενο να υπογράφει 15ήμερη σύμβαση, τι συμβαίνει για έναν εργαζόμενο να ζει μέσα στην αβεβαιότητα και την ανασφάλεια χωρίς να ξέρει τι του ξημερώνει αύριο. Τι σημαίνει να είναι μακριά από οποιαδήποτε συλλογική σύμβαση, από οποιαδήποτε συλλογική διεκδίκηση και να γίνεται έρμεο στα χέρια της εργοδοσίας, της εργοδοτικής τρομοκρατίας. Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν οι εργοδότες για να στηρίξουν και τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις πολλές φορές είναι και προκλητικά. Έχουμε ακούσει επιχειρήματα όπως «Σε συμφέρει καλύτερα να έχεις μηνιάτικη σύμβαση, γιατί σε ασφαλίζουμε για ένα χρόνο να είσαι στη δουλειά, ενώ αν είχες αορίστου θα μπορούσαμε να σε απολύσουμε και την επόμενη μέρα». Υπάρχουν δηλαδή και τέτοιες επιχειρηματολογίες μέσα στους χώρους δουλειάς. Ή πολλές φορές γυρνάνε και λένε στον εργαζόμενο ότι θα σου ανανεώσουμε τη σύμβαση ανάλογα με το αν αξιολογηθείς θετικά ή αρνητικά, σύμφωνα με τα κριτήρια τα οποία εμείς θέτουμε. Ευαγγελία, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα και στο δικό σας χώρο δουλειάς?
Ναι, φυσικά. Για την ακρίβεια δεν υπάρχουν παραδείγματα. Είναι καθεστώς στο συγκεκριμένο χώρο δουλειάς, όπου όλοι οι εργαζόμενοι, το 90% περίπου των εργαζομένων, δουλεύουν με τέτοιες σχέσεις εργασίας, με 15ήμερες συμβάσεις, μηνιάτικες, πολλές φορές και εβδομάδας.
Και εβδομάδας.
Ναι, όταν η παραγωγικότητα δεν είναι αυτή που πρέπει, κατά το κριτήριο του εργοδότη. Συμβάσεις 2 ημερών έχουμε δει, δοκιμαστικά, να δούμε πώς θα πάει ο εργαζόμενος, να του δώσουμε μια ευκαιρία για 2 μέρες να μας αποδείξει αυτό που πρέπει κατά την εταιρεία. Και δεν είναι μόνο το πόσο είναι το χρονικό διάστημα μιας σύμβασης, η διάρκειά της, αλλά και το τι σύμβαση είναι. Στο χώρο αυτό, οι περισσότεροι εργαζόμενοι εργάζονται με σύμβαση που είναι τετραήμερη, τρίωρη. Που αυτό σημαίνει ότι δεν σου εξασφαλίζει τίποτα απολύτως, ότι αν θέλεις να πάρεις 1 μέρα άδεια θα πληρωθείς 3 ώρες, ότι εάν δεν υπάρχει δουλειά θα σου πει έλα 4 μέρες και τη μία την παίρνεις άνευ αποδοχών, θα κάτσεις σπίτι σου βάσει σύμβασης. Ενώ από την άλλη, όταν έχει πάρα πολύ δουλειά η εταιρεία και σε χρειάζονται παραπάνω, καλλιεργείται και πάρα πολύ το ιδεολόγημα ότι εγώ σου δίνω δουλειά ενώ η σύμβασή σου είναι 3 ώρες, σε κρατάω 5 ώρες, 6 ώρες, 8 ώρες, τώρα θα μου κάνεις και εσύ τη χάρη να κάτσεις 12 ώρες. Γιατί όταν δεν θα έχουμε δουλειά θα είσαι πάλι 3 ώρες και θα δουλεύεις 4 μέρες την εβδομάδα.
Μιλάμε ουσιαστικά λοιπόν για σύγχρονα κάτεργα, μέσα στα οποία οι εργαζόμενοι καλούνται να παράγουν κέρδη, τα οποία έρχεται η εργοδοσία να καρποθεί και μάλιστα αξιοποιεί και διάφορα επιχειρήματα για να στηρίξει και τη συγκεκριμένη λογική ότι αν θέλεις και τα παραπάνω χρήματα, ενώ είσαι τετράωρος, κάτσε 6 ώρες, κάτσε παραπάνω απλήρωτος, έλα και το Σάββατο, μπορεί να μας καλέσουν να έρθουμε και Κυριακή προκειμένου.
Έχει γίνει.
Έχει γίνει.
Έχει συμβεί στη συγκεκριμένη εταιρεία, είτε σε περίοδο που έχει πάρα πολύ δουλειά λόγω κάποιας προσφοράς σε τμήμα πωλήσεων, είτε σε τμήμα που έχει να κάνει με εισερχόμενες κλήσεις, που περίοδος όπως Χριστούγεννα, Πάσχα, γιορτές γενικότερα, έχει πάρα πολλές εισερχόμενες κλήσεις, να φέρνουν τους εργαζόμενους και Κυριακή. Μάλιστα. Απλά τάζοντας ένα ρεπό μέσα στην εβδομάδα που πολλές φορές δεν δίνεται.
Πώς το βιώνουν αυτό οι ίδιοι εργαζόμενοι? Τι λένε?
Συγκεκριμένα το κομμάτι της εταιρείας που εργαζόμαστε έχει την ιδιαιτερότητα του outsourcing. Το outsourcing είναι η εξωτερική ανάθεση. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δεν είναι καινούργια ιστορία, είναι παλιά ιστορία, μόνο που η συγκεκριμένη εταιρεία είναι μια πολύ καλή νύφη για όλους τους, τις υπόλοιπες εταιρείες, γιατί τους εξοικονομεί κέρδη. Αυτό είναι και στον ορισμό δηλαδή του outsourcing. Με αποτέλεσμα το πώς...
Μιλάμε για τη media, θέλει να πούμε
συγκεκριμένα
πάντα.
Για τη media, θέλει, ναι. Το πώς θα εργαστούν λοιπόν, με ποιες συνθήκες θα εργαστούν, εξαρτάται αυτό που δηλαδή χρησιμοποιούν και μας λένε, ποιες είναι οι ανάγκες και οι απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα να ό,τι ανακοινώνεται και ό,τι γίνεται, γίνεται στο όνομα του πελάτη. Η ίδια η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις απαιτήσεις του πελάτη, γιατί έτσι θα χάσουμε το έργο, έτσι θα χάσετε τις δουλειές σας. Το πιο τρομερό επιχείρημα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ήταν ότι, κυρίως όσον αφορούσε και το μισθό, ότι μακάρι να έχουμε ώρες να σας δίνουμε, να δουλεύετε 12 ώρα για να παίρνετε όσα παίρνατε πριν από 2 χρόνια. Επιλέξει, υπόθηκε αυτό. Από εκεί και πέρα, βίωσα το εξής την προηγούμενη εβδομάδα συγκεκριμένα. Συνάδελφοι αναγκάζονταν να εργαστούν 12 ώρα γιατί έχουν αυξηθεί οι ανάγκες του πελάτη. Δεν έγιναν προσλήψεις, προσπαθούσαν με το υφιστάμενο προσωπικό να καλύψουν τις ώρες. Δούλευαν 12 ώρα, πολλοί συνάδελφοι, δηλαδή με συνθήκες, γιατί αυτή η δουλειά έχει την ιδιαιτερότητα ότι πέφτει μία κλίση πάνω στην άλλη και δεν προλαβαίνεις ούτε να σκεφτείς. Λοιπόν, η υπερένταση που έχεις όταν γυρνάς στο σπίτι δεν σε αφήνει πολλές φορές ούτε να κοιμηθείς. Έτσι λοιπόν άρχισαν και αρρώστεναν οι συνάδελφοι. Και άρχισε να ζητείται και από τους υπόλοιπους που δεν είχαν 12 ώρα γιατί εργάζονται και σε άλλη δουλειά, όπως είναι φυσιολογικό. Άρχισαν να τους λένε, σας παρακαλούμε να καλύψουμε τους συναδέλφους που είναι άρρωστοι. Όλα αυτά λοιπόν είναι αποτέλεσμα αυτών των συνθήκων και θα ήθελα στο σημείο αυτό να γίνω πιο συγκεκριμένη. Όσον αφορά στο θέμα των 15ήμερων, είναι εκβιαστικό. Καταρχήν, το κριτήριο είναι πάρα πολύ σχετικό. Μετράνε μέχρι και τις ανάσες που παίρνουμε, κυριολεκτικά μέχρι και τις ανάσες που παίρνουμε. Τα στατιστικά λοιπόν που βγαίνουν αυτά μαζί με τις αξιολογήσεις βάσει αυτών των κριτηρίων τέλος πάντων, υποτίθεται ότι βγαίνει και η διάρκεια της σύμβασης που θα ακολουθήσει. Έτσι λοιπόν με τις 15ήμερες έχουμε πολλές περιπτώσεις που η ανάγκη είναι πολύ μεγάλη για τη δουλειά. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, θα πω κυρίως γυναίκες περισσότερο, που έχουν πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα υποχρεώσεις οικογενειακές κλπ, όπου τους γίνεται σταθερά εδώ και μήνες 15ήμερη σύμβαση, χωρίς καμία εξήγηση, χωρίς καμία αιτιολόγηση.
Άρα λοιπόν αυτό που βλέπουμε είναι ότι μέσα σε αυτούς τους χώρους το αν ένας εργαζόμενος θα έχει και τον επόμενο μήνα ή ακόμα και την επόμενη εβδομάδα, θα λέγαμε, δουλειά, έχει να κάνει με το αν τελικά πιάνει τους στόχους παραγωγικότητας που θέτει η εργοδοσία και μοναδικό κριτήριο εδώ πέρα για την αξιολόγηση είναι το πόσο θα αυγατήσουν τα κέρδη τους, το πόσο παραπάνω θα ξεζουμίσουν τον εργαζόμενο.
Ακριβώς.
Έτσι, από το προϊόν της ίδιας του της εργασίας. Να περάσουμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε στη συζήτηση. We'll be right back. Επανερχόμαστε λοιπόν στη συζήτηση και έχει μια αξία τώρα να δούμε τι αποτέλεσμα έχει τελικά όλη αυτή η κατάσταση για τον ίδιο τον εργαζόμενο. Πώς το σκέφτεται, τι λέει, πώς αντιδράει, τι κάνει η Ευαγγελία. Για πες μας εκεί στη Media Del, τι λένε οι συνάδελφοι για όλα αυτά.
Καταρχήν έχει μια αξία να συζητήσουμε για το πώς επιδρά όλη αυτή η κατάσταση στη ζωή του εργαζόμενου. Πώς δηλαδή η 15ήμερη σύμβαση που κάνει τον εργαζόμενο να μην ξέρει αν θα έχει δουλειά τον επόμενο μήνα ή τις επόμενες 15 ημέρες. Και δεν είναι μόνο αυτό, ακόμα και εργαζόμενοι που είναι με σύμβαση αορίστου, που είναι πολύ λίγοι αυτοί στη συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά υπάρχουν. Πώς δεν ξέρουν ποιο θα είναι το αυριανό τους πρόγραμμα, τι ώρα πρέπει να έρθουν για δουλειά, αν θα πάνε στη δουλειά και θα δουλεύουν 4ωρο, 8ωρο ή 12ωρο, τι ώρα θα φύγουν δηλαδή. Εργαζόμενοι που έχουν οικογένειες, που έχουν παιδιά και δεν ξέρουν αν θα γυρίσουν στην ώρα τους για να στείλουν τα παιδιά τους στο φροντιστήριο.
Ναι, επιτόπου γίνεται αυτό, δηλαδή προκύπτει η ανάγκη και επιτόπου δεν ξέρεις ότι θα. Ενώ έχεις υπολογίσει ότι θα φύγεις στις 4, σου ζητάνε να μείνεις μέχρι τις 5, 6, 7, ας πούμε, επιτόπου.
Mm-hmm. Ακριβώς. Σε περιόδους που η εταιρεία δεν έχει δουλειά, δεν ξέρεις το πιο απλό πόσο ένσημα θα έχεις το μήνα, γιατί η σύμβαση όλων είναι ορομίσθιος και όπως είπα πριν, τετραήμερος, τρίωρος, που αυτό σημαίνει ότι όσες ώρες δουλέψεις τόσο ένσημα θα πάρεις. Δεν ξέρεις δηλαδή αν θα μπορείς να βγάλεις βιβλιάριο, ενώ μπορεί να έχεις κάνει άλλο προγραμματισμό, να έχεις ανάγκη να πιάνεις αυτή τη δουλειά, γιατί πρέπει να έχεις ασφάλιση και εν τέλει να μην μπορείς στους 2-3 μήνες να βγάλεις βιβλιάριο, γιατί μπορεί να δουλεύεις τόσες ώρες που να παίρνεις 10 ένσημα το μήνα. Τι θα μείνει στο τέλος του μήνα, πας τη μία μέρα για 8ωρο και την άλλη για 4ωρο. Πώς μπορεί ένας εργαζόμενος να προγραμματίσει έτσι τη ζωή του, δεν ξέρει αν θα μπορεί να πληρώσει τον νίκη στο τέλος του μήνα. Το πιο απλό πράγμα δηλαδή. Το ζήτημα είναι ότι μπορεί αυτά να τα βιώνει ένας εργαζόμενος, αλλά δυστυχώς σε πολύ μεγάλο βαθμό τείνουν να γίνουν καθεστώς όχι μόνο στον κλάδο, αλλά και στη συνείδηση του εργαζόμενου. Δηλαδή συνηθίζει ένας κόσμος να δουλεύει έτσι και συνηθίζει να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Ότι η μόνη λύση είναι να προσπαθώ να συμπληρώσω ώρες, να βρω πού θα μπορώ να έχω περισσότερες ώρες ή να κάνω κάτι για να με ζητάει περισσότερες ώρες η εταιρεία, να είμαι πιο καλός από τον άλλον. Αυτό δηλαδή που καλλιεργεί η εταιρεία, ότι πρέπει να είστε παραγωγικοί για να σας δίνουμε και περισσότερες ώρες, να μπορείτε να ζείτε όπως θέλετε. Η λύση όμως δεν είναι αυτή. Γιατί πάντα θα συμβαίνει το ίδιο. Όσο η εταιρεία έχει μεγαλύτερη ανάγκη για να καλύψει τα κενά της, όσο ο εργαζόμενος μπορεί να παράγει περισσότερα κέρδη, τόσο είτε θα του μειώνουν τις ώρες, είτε θα του τις αυξάνουν και θα γίνεται λάστιχο. Είτε δηλαδή θα δουλεύει 3 ώρα και δεν θα μπορεί να βγάλει τα απαραίτητα, είτε δεν θα μπορεί να ζήσει, γιατί θα πρέπει να δουλεύει 10 ώρα και 12 ώρα, όπως είπε και νωρίτερα η Θεοδοσία. Η λύση είναι οι εργαζόμενοι σήμερα να οργανωθούν, να παλέψουν όλοι μαζί συλλογικά και σε επίπεδο εταιρείας και σε επίπεδο κλάδου, με έναν προσανατολισμό που να διεκδικεί τα βασικά που είναι σήμερα αναγκαία για τη ζωή μας. Δηλαδή, μόνιμη και σταθερή δουλειά, ωράριο συγκεκριμένο που να το γνωρίζουμε ένα μήνα πριν. Δεν είναι ουτοπία αυτό το να ξέρει ο εργαζόμενος πότε θα δουλεύει τον επόμενο μήνα. Είναι αυτό που πρέπει να συμβαίνει, το αυτονόητο. Να οργανωθούν για να παλέψουν για μισθό που θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες μας. Αυτή είναι η λύση, αυτή είναι η διέξοδος σήμερα.
Όλη αυτή η κατάσταση λοιπόν που επικρατεί, μπορούμε να πούμε ότι δημιουργεί πέρα από το φόβο και την ανασφάλεια για το τι μέλη γενέστε, μπαίνει και το εξής ερώτημα. Κατά πόσο εργαζόμενος τελικά μέσα σε τέτοιες συνθήκες σηκώνει κεφάλι? Γιατί όταν δεν ξέρεις στο τέλος του μήνα αν θα είσαι και την επόμενη μέρα στη δουλειά, εύκολα σηκώνεσαι και λες, δεν πάει άλλο. Εύκολα σηκώνεσαι και λες, κάτι πρέπει να κάνω. Τι πείρα υπάρχει?
Κοίταξε να δεις, έτσι όπως το σκέφτομαι με την απλή λογική, θα έπρεπε τώρα πιο πολύ από ποτέ να σηκώνεις κεφάλι, γιατί δεν έχεις και τίποτα να χάσεις. Αυτή είναι η λογική. Όμως όταν μπαίνει ο φόβος στη μέση και οι οικογενειακές ανάγκες του καθενός ξεχωριστά, εκεί αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα και εκεί το κεφάλι, ναι, υπάρχει αντίδραση. Καταρχήν υπάρχει, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι υπάρχει αυτή η μουρμούρα, αυτό το βογγητό από κάτω, με όποιον σταματήσεις και μιλήσεις, την ίδια άποψη έχουν όλοι, υποφέρουν, δεν περνάει κανείς καλά, συνειδητά. Αυτό το δουλίτσα μου, να κρατήσουμε τη δουλίτσα μου, που λέγανε μέχρι πριν από λίγους μήνες, υπάρχει μια τάση να μειώνεται πια. Έχουν αρχίσει και υποφέρουν, γιατί δεν προλαβαίνει ο μήνας να τελειώσει, ούτε τα μέσα δεν φτάνει ο μήνας και τελειώνουν τα λεφτά, έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζει όλο και περισσότερος κόσμος. Τώρα, το θέμα του φόβου είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι γίνεται μια προσπάθεια, έχουμε κάνει πρόσφατα μια προσπάθεια με κάποιες εξορμήσεις, σχηματίσαμε μια σωματιακή επιτροπή για να μπορέσουμε, τους ETIP συγκεκριμένα, για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να λέμε στον κόσμο ότι αυτή είναι η λύση, να οργανωθείτε όλοι μαζί, περνάμε τα ίδια πράγματα, τις ίδιες καταστάσεις, και ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, η Ευαγγελία συγκεκριμένα είναι η κεφαλή της Επιτροπής, όπου μας δίνει τη δυνατότητα να εκφραζόμαστε μέσα από ανακοινώσεις. Έχουμε, και μάλιστα είναι ο άνθρωπος με την αορίστου αυτό, δεν ξέρω, αορίστου σύμβαση, είναι η μοναδική στην Επιτροπή, οπότε αυτός είναι και ο λόγος να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί είναι πολύ δύσκολα ακόμα και το γεγονός ότι θέλεις να κάνεις μια σωματιακή όταν είσαι 15 μέρες εκεί και δεν ξέρεις αν θα είσαι τις άλλες 15, είναι πολύ δύσκολο. Αυτός είναι ο αγώνας όμως, αυτές είναι οι δυσκολίες και αυτές πρέπει να προσπερνάμε όλο και περισσότεροι. Αν δηλαδή μπει περισσότερος κόσμος μαζί μας, η σωματιακή θα είναι εκεί και θα φέρει και αποτελέσματα μέσα από τον κοινό αγώνα.
Να περάσουμε λοιπόν στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε μετά, φέρνοντας και μια πιο πλούσια πείρα και εικόνα από το τι συμβαίνει και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου. Μπορούμε να παρατηρήσουμε λοιπόν πολλές φορές μέσα και στην ίδια εταιρεία να υπάρχουν διαφορετικές σχέσεις εργασίας.
Βέβαια, αυτό είναι κανόνας πλέον, γιατί δημιουργεί και ανταγωνισμούς μεταξύ μας.
Εργαζόμενοι δηλαδή που μπορεί η ΜΕ να είναι με αορίστου χρόνου σύμβαση και η ΔΕ να είναι με ορισμένου χρόνου. Ή εργαζόμενους οι οποίοι, επειδή ένα από τα επίσης κύρια χαρακτηριστικά του κλάδου είναι και η επινοικιαζόμενη εργασία και έχουμε τέτοια παραδείγματα και στη Vodafone και στην Ivalue, εργαζόμενοι που κάποιοι να έχουν την τύχη να είναι με την επιχειρησιακή σύμβαση της Vodafone, να είναι δηλαδή κατευθείαν προσλαμβανόμενοι από τη μητρική και κάποιοι να είναι με συμβάσεις από άλλες εταιρείες μέσω τρίτων δουλεμπορικών, ας το πούμε, εταιριών όπου νοικιάζουν για λογαριασμό της μητρικής εταιρείας. Τι παραδείγματα τέτοια έχουμε και από το δικό σας χώρο δουλειάς? Τι σημαίνει δηλαδή για σένα, Ευαγγελία, που είσαι με αορίστου χρόνου και για τον συνάδελφο δίπλα που μπορεί να είναι ορισμένου?
Καταρχήν να πούμε ότι όντως ισχύει αυτό που είπε η Θεοδοσία, ότι δημιουργεί ανταγωνισμούς, αλλά το κυριότερο δεν είναι αυτό. Δημιουργεί την ψευδαίσθηση στον εργαζόμενο ότι αν κάνω καλά τη δουλειά μου, ότι αν είμαι πιο παραγωγικός, αν παίρνω πιο πολλές κλήσεις, αν κάνω περισσότερες πωλήσεις, θα μπορώ και εγώ να είμαι σαν τον άλλον που είναι με αορίστου χρόνου, ότι μπορεί να πάρω και εγώ αύξηση όπως πήραν κάποιοι ή να είμαι και εγώ όπως είναι αυτός που είναι πιο παλιός στην εταιρεία και παίρνει μεγαλύτερο ορομίσθιο, γιατί υπάρχει και τέτοιος διαχωρισμός. Υπάρχουν 3 διαφορετικά ορομίσθια. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος διαχωρισμός των εργαζομένων.
Υπάρχουν δηλαδή παραδείγματα που λένε ότι ας το πάμε μήνα το μήνα να δούμε πώς θα τα πας και αν είσαι καλός, βλέπουμε.
Και βέβαια, και μόνο αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχει πόστο, δηλαδή υπάρχουν αρκετοί εργαζόμενοι, ας το πούμε διοικητικά, οι οποίοι είναι πάνω σε έναν υπολογιστή και μετράνε πραγματικά, το είπα και προηγουμένως, μετράνε και τις ανάσεις μας. Παιδιά, αυτό είναι τρομερό. Αν σκεφτείς λοιπόν ότι μετράνε σε πόση ώρα απαντάς στο τηλέφωνο, αν λες αυτά που πρέπει να λες, όλα αυτά μετράνε και υποτίθεται ότι αυτά είναι τα κριτήρια για να σου καθορίσουν μετέπειτα το πώς θα εξελιχθείς μέσα στην εταιρεία. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι που όντως έχουν αυτή την ψευδαίσθηση, γιατί τελικά η ουσία ποια είναι? Ότι η maximum επιβράβευση που έχουμε δει μέχρι τώρα σε αυτούς τους μήνες που είμαι εγώ εκεί είναι η δίμηνη σύμβαση, ας πούμε. Το 3,60 που λέγαμε παλιά έχει τελειώσει. 2,93-95 πόσο είναι η ώρα? Δεν έχουμε δει κάτι διαφορετικό. Όσο δηλαδή και αν πιέζουν να αποδίδουμε βάσει των κριτηρίων τους, η ουσία είναι ότι απλά πιέζουν για να πιέζουν. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα όσον αφορά δηλαδή. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι όπως η Ευαγγελία που έχουν αορίστου, αλλά αυτά τα χρησιμοποιούν μόνο και μόνο για να λένε ότι να, υπάρχουν και οι αορίστου, μπορείτε να γίνετε και εσείς. Αλλά η πλειονότητα των εργαζομένων είναι με τις συνθήκες αυτές. Δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας.
Και όχι μόνο αυτό, επειδή μία σύμβαση αορίστου πλέον έρχεται σαν επιβράβευση σε κάποιους εργαζόμενους, χρησιμοποιείται στη συνέχεια για να διαχωριστούν και στη συνείδηση των ίδιων των εργαζόμενων που είναι με αόριστου σύμβαση και να τους πιέζουν για παραπάνω. Εσύ δηλαδή είσαι ο καλός, εσύ είσαι καλύτερος από τους άλλους, πρέπει να κάνεις και αυτό. Πρέπει να δουλέψεις και σε αυτό το πόστο, πρέπει να δουλέψεις παραπάνω, δεν είσαι σαν όλους τους άλλους. Και επίσης, εάν δεν το κάνεις, μπορεί και να χάσεις αυτό το προνόμιο που έχεις. Και να πούμε ότι τέτοιες λογικές η εταιρεία της καλλιεργεί από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μέρα της εκπαίδευσης.
Όπως και στις υπόλοιπες, έτσι. Και στην Όθηση έχουμε αντίστοιχες σχέσεις και στην Teleperformance και στην Newsphone και σε μια σειρά από εταιρείες του κλάδου που γίνονται ακριβώς τα ίδια ζητήματα.
Ακριβώς. Ισχύει σε πάρα πολλές εταιρείες του κλάδου. Η Mediatel βέβαια είναι από τις πρώτες εταιρείες που καθιέρωσε τέτοιες σχέσεις εργασίας. Δηλαδή εδώ και 2-3 χρόνια ισχύουν αυτές οι συνθήκες στην εταιρεία. Και όπως έλεγα και πριν, από την πρώτη στιγμή καλλιεργεί τέτοιες λογικές. Θυμάμαι δηλαδή στην πρώτη μου εκπαίδευση σε διαφάνεια του PowerPoint να γράφει ότι ο καλύτερος εργαζόμενος, αυτός που είναι πιο παραγωγικός, επιβραβεύεται με μεγαλύτερη σύμβαση, με δίμηνη ή τρίμηνη.
Ναι, και εγώ το είδα. Αυτό ισχύει. Είναι σε όλα τα έργα δηλαδή. Παρουσιάζουν τις ίδιες διαφάνειες, γιατί αυτό είναι που θέλουν να περάσουν εξ αρχής, όπως είπες, έτσι κι αλλιώς.
Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι αυτό που είπαμε αρχικά και επιβεβαιώνεται, ότι η έννοια της πλήρους και σταθερής εργασίας, της μόνιμης και σταθερής εργασίας, έχει πάει πραγματικά περίπατο, καθώς ένας εργαζόμενος πλέον στις συγκεκριμένες εταιρείες πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του τυχερό ή άξιο, υπογράφοντας μία σύμβαση μήνα. Μία σύμβαση που δεν ξέρει αν την επόμενη θα έχει να πληρώσει τον νίκη του, θα έχει να στείλει τα παιδιά του στον παιδικό σταθμό, θα έχει ο ίδιος τη δυνατότητα να συνεχίσει να ζει.
Εδώ αν μου επιτρέπεις να σε διακόψω σε αυτό. Ακριβώς έτσι, και να πούμε ότι επειδή πλέον σε τέτοιους χώρους εργάζονται όλων των ηλικιών εργαζόμενοι, αυτό δημιουργεί και διαφορετικά προβλήματα στην είδηση του κάθε εργαζόμενου. Δηλαδή, από τη μία, ο άνθρωπος που έχει οικογένεια, που έχει παιδιά, που πρέπει να τα στείλει στο φροντιστήριο και που παλιότερα μπορεί να δούλευε και με καλύτερες συνθήκες εργασίας, πλέον σου λέει αυτό μας μένει, τι να κάνουμε, κάπως πρέπει να τα βολέψουμε και θα τα ανεχτούμε όλα αυτά.
Να σας πω σε αυτό το σημείο, συγγνώμη, σε διακόπτω, ότι με ανησυχεί. Εμείς, κάποιοι που είμαστε λίγο μεγαλύτερη ηλικία και έχουμε βιώσει και έχουμε εργαστεί τέλος πάντων με άλλες συνθήκες εργασίας, μην ξεχνάμε ότι επειδή προσλαμβάνουν και πολύ νεότερης ηλικίας άτομα που είναι η πρώτη τους δουλειά. Αυτό είναι που εμένα με συγκλονίζει και με προβληματίζει συγχρόνως, ότι έρχονται νέα παιδιά που είναι πρώτη τους δουλειά και μαθαίνουν ότι αυτό είναι. Αυτή είναι
ακριβώς
η δουλειά.
Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω. Ότι
αυτές
την άλλη,
είναι οι συνθήκες. Είναι συγκλονιστικό.
Ακριβώς. Από την άλλη, είναι οι εργαζόμενοι που δεν έχουν μάθει να δουλεύουν διαφορετικά. Δεν ξέρουν τι θα πει συλλογική σύμβαση, δεν ξέρουν τι θα πει κλαδική σύμβαση, δεν ξέρουν τι θα πει κατοχυρωμένο σταθερό ωράριο, τι θα πει μόνιμη σταθερή εργασία, σύμβαση αορίστου. Και σύμβαση αορίστου που να σου εξασφαλίζει κάποια πράγματα, όχι αυτό που υπάρχει σήμερα.
Σε διώχνουν την άλλη μέρα, ας πούμε, γιατί δεν είσαι παραγωγικός. Αντίστοιχα παραδείγματα με τέτοιες μορφές και σχέσεις απασχόλησης βλέπουμε όμως και στις εταιρείες της πληροφορικής. Εκεί έχουμε το φαινόμενο της δουλειάς με τον μπλοκάκι. Οι εργαζόμενοι ουσιαστικά μπαίνουν σε μια διαδικασία να πληρώνουν μόνοι τους την ασφάλειά τους, ανάλογα με το τι βγάζουν, πόσο βγάζουν. Δηλαδή, ενώ είχαμε και ένα κομμάτι, ας πούμε, μηχανικών που παίρνανε κάτι παραπάνω, έχουν καταντήσει πλέον να παίρνουν και αυτοί τα 5,86 μεικτά, δεν δικαιούνται απολύτως τίποτα, μένουν μακριά από ζημιώσεις, μακριά από άδειες, μακριά από οποιαδήποτε τελικά δικαίωμα και συλλογική διεκδίκηση που θα έπρεπε να
ακριβώς
τους κατοχυρώνει.
Ακριβώς. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα, να είναι στην ουσία σαν ένας ελεύθερος επαγγελματίας που τα έχει χάσει όλα. Στην ουσία δουλεύει σαν μισθωτός, αλλά με όρους ελεύθερο επαγγελματία. Φορολογείται δηλαδή πολύ παραπάνω, πληρώνει μόνο στην ασφάλειά του, όπως είπες και εσύ, δεν έχει κανένα δικαίωμα.
Να περάσουμε σε αυτό το σημείο σε ένα ακόμα τραγούδι και επανερχόμαστε στη συζήτηση.
Come all you good workers, good news to you I'll tell of how the good old union has come in here to dwell. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? And
Απέναντι λοιπόν σε όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε καθημερινά στον κλάδο μας, βιώνουμε καθημερινά στη δουλειά μας, το Συνδικάτο Τηλεπικοινωνίων και Πληροφορικής καλεί κάθε εργαζόμενο να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, να οργανώσει την πάλη του. Δεν έχει τίποτα να χωρίσει ο επινοικιαζόμενος της Vodafone σε σχέση με τον άμεσα εργαζόμενο της Vodafone. Δεν έχει τίποτα να χωρίσει ο συνάδελφος της Mediatel που η σύμβασή του λήγει σε 15 μέρες με αυτόν που η σύμβασή του είναι, ας πούμε, αορίστου. Δεν έχει τίποτα να χωρίσει ο εργαζόμενος της Όθησης που ο διπλανός του δουλεύει με σύμβαση μήνα και τον επόμενο μήνα μπορεί να μην τον ξαναδεί. Αντίθετα, βιώνουμε την ίδια κατάσταση, δεχόμαστε την ίδια συντονισμένη επίθεση στα δικαιώματά μας, άρα γι' αυτό χρειάζεται οργανωμένη απάντηση. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα και στο δικό μας κλάδο, όπου οι σωματιακές επιτροπές του κλαδικού σωματείου, του ΣΕΤΥΠ, στους χώρους δουλειάς, σήκωσαν τέτοια παραδείγματα.
Ναι, φυσικά και πρόσφατα παραδείγματα, όπως ήταν για παράδειγμα οι εργαζόμενοι στην Όθηση που βρέθηκαν κάποια στιγμή μπροστά σε απολύσεις συναδέλφων τους. Λοιπόν, και εκεί πέρα έπαιξε ρόλο η Σωματιακή Επιτροπή στο χώρο που είχε συσταθεί, είχε συσπυρώσει κόσμο γύρω από το πλαίσιο πάλης. Οι εργαζόμενοι, είτε σε μικρότερο είτε σε μεγαλύτερο βαθμό, είχαν αρχίσει να αντιλαμβάνονται ποια είναι η αξία της οργανωμένης δράσης και οργανωμένης απάντησης και σηκώθηκαν κινητοποιήσεις, έγινε στάση εργασίας σε ένα χώρο που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ, που παλιότερα πριν ένα χρόνο, για παράδειγμα, δεν είχες καμία μορφή οργάνωσης ή άλλα παραδείγματα Σωματικής Επιτροπής στην Ιβάλιου ή και παλιότερα στον κλάδο που και με την παρέμβαση των οργανωμένων δυνάμεων του ΣΕΤΥΠ στους χώρους δουλειάς είτε με σωματιακές επιτροπές είτε διαφορετικά, δόθηκε συντονισμένη απάντηση. Υπάρχει, όπως ανέφερα και πριν, και εγώ, όπως είπε και η Θεοδοσία, και στη Mediatel η Σωματιακή Επιτροπή που πρόσφατα συστάθηκε, έχει πλαίσιο πάλης που επάνω μπορούν να ακουμπήσουν οι εργαζόμενοι, που πρέπει να συσπηρωθούν σε αυτοί οι εργαζόμενοι, γιατί συμφωνούν είτε με ένα στοιχείο από το πλαίσιο πάλης, είτε με όλα. Πρέπει να οργανωθούν στο ΣΕΤΥΠ, γιατί μόνο με συντονισμένη απάντηση, μόνο με συντονισμένη και οργανωμένη δράση μπορούν να πετύχουν κάτι.
Ακριβώς αυτό λοιπόν που λέει και η Ευαγγελία, το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά δεν είναι προνόμιο. Ούτε είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε εργοδότη, αν θα το χαρίσει. Είναι δικαίωμά μας. Το έχουμε κατακτήσει και πρέπει να το παλεύουμε καθημερινά μέσα στους χώρους δουλειάς. Λέμε όχι στις ελαστικές μορφές απασχόλησης. Λέμε όχι στις μηνιάτικες συμβάσεις. Δεν μπορεί η ζωή μας να κρίνεται από τους στόχους και την παραγωγικότητά τους. Δεν μπορεί η ίδια μας η ζωή να κρίνεται από το σύμπλην 2 και να μην ξέρουμε αν για τις επόμενες 15 μέρες θα έχουμε να ζήσουμε.
Είναι γεγονός, απλά εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να... Έτσι μου ήρθε πολύ συναισθηματικά κάτι να σας αναφέρω. Δεν θυμάμαι ποιος δάσκαλος στο σχολείο μου το είχε πει. Μας είχε δείξει αυτό με το ένα το σπίρτο και τα πολλά τα σπίρτα. Μας είχε δείξει λοιπόν πιτσιρικάκια τότε πόσο εύκολα σπάει το ένα σπίρτο και πόσο δεν σπάνε τα πολλά σπίρτα μαζί. Έτσι πολύ με αυτή την αφέλεια θέλω να... Να το κλείσω εδώ, ότι έχουμε ανάγκη, αυτό το λέω και συγκεκριμένα για εμάς, για τη δική μας Σωματιακή Επιτροπή, έχουμε ανάγκη από τη συμμετοχή. Δεν είμαστε 5 άνθρωποι που θα διεκδικήσουμε για όλους τους υπόλοιπους. Είμαστε όλοι μαζί και όλοι μαζί θα μπούμε σε αυτόν τον αγώνα, γιατί μόνο έτσι και όταν συντονιστούμε πια με το ΣΕΤΥΠ και τις υπόλοιπες ομάδες και επιτροπές που έχουν, σωματιακές επιτροπές που έχουν δημιουργηθεί, μόνο έτσι θα ανατραπούν τα πάντα. Αυτή είναι η λύση, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Να προσθέσω μόνο κάτι σε αυτό, ότι όπως είπαμε και πριν ότι υπάρχουν ζητήματα που σήμερα δημιουργούν προβλήματα στο να κάνει κάποιος ένα βήμα μπροστά, γιατί δεν ξέρει τι πρέπει να διεκδικήσει. Δυστυχώς, όπως είναι σήμερα η κατάσταση, πέρα το ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που δεν ξέρουν τι θα πει συλλογική σύμβαση εργασίας, δεν έχουν και πείρα και από συλλογικές διαδικασίες. Υπάρχουν δηλαδή νέοι άνθρωποι που δεν ξέρουν τι θα πει οργανώνομαι στο σωματείο μου, τι θα πει...
Ακριβώς γι' αυτό περνάνε και τέτοιες μορφές για να μένουν μακριά.
Ακριβώς. Mm. Και δυστυχώς και παλιότεροι και μεγαλύτεροι εργαζόμενοι που μπορεί να έχουν κάποια πείρα, μπορεί με την πάροδο των χρόνων να είχαν απογοητευτεί, με το ξέσπασμα της κρίσης και τα μέτρα που πάρθηκαν, να θεώρησαν ότι και ο αγώνας δεν φέρνει κάποιο αποτέλεσμα. Και αυτό κάνει ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ θετικό βήμα ότι σε τέτοιους χώρους με πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα εργαζομένων και πολύ μεγάλη ανακύκλωση στείνονται σωματιακές επιτροπές που μπορούν και συσπηρώνουν κόσμο, που κάνουν βήματα, έχουν κάποιες κατακτήσεις και πρέπει αυτό να μας δίνει θάρρος για να διευρύνεται αυτή η δουλειά, να ακουμπάει σε όλο και περισσότερους εργαζόμενους.
Κανένας λοιπόν δεν είναι μόνος του μπροστά στην εργοδοτική τρομοκρατία. Η δύναμή μας είναι και βρίσκεται μέσα στην οργάνωση, μέσα στον αγώνα, μέσα στην πάλη, μέσα από το κλαδικό Συνδικάτο Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, το ΣΕΤΥΠ.
Slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate. Automotive centerate, light a candle, light a motor, step down, watch a heel crush, crush. Uh-oh, this means no fear, cavalier, renegade, steering clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Divide mountains, sit in a line, Leonard Bernstein, Leonid Brezhnev, Lenny Bruce and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, but neck, right? It's the end of the world as we know it.